Klukkan er fjögur og hér eru fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Persónuvernd hefur vísað frá máli Hans Benjaminssonar fyrirverandi starfsmanns Pírata á hendur þingflokknum og segir í niðurstöðu að Persónuvernd hafi ekki vald til aðgerða í málinu. Hans kvartaði til persónuverndar í október á síðasta ári í kjölfar þess að þingflokkurinn komst yfir og rætti skjáskot úr einkaspjalli hans og sjö annar á þingflokksfundi Pírata. Spjalli sneri meðal annars skipulagningu hóps í aðdraganda kjörs til framkvæmdastjórnar í flokknum. Niðurstaða kjörsins olli deilum innan raða Pírata. Jón Þór Þorvaldsson formaði félags atvinnuflugmanna FÍA tjáði sig málefni flugfélagsins Play í pistli á heimasíðu FÍA á dögunum og í framhaldinu í samtal við útvarpsstöðina Bylgjuna. Þar lýsti hann áhyggjum af mögulegu gjaldþroti félagsins og stöðu starfsmanna. Hann sagði Play vera að selja flugferðir sem ekki eru flognar og ætlaði sér að skila inn íslensku flugrekstrarleyfi meðal annars og einblín á sólarlandaferðir frá Íslandi. Þá var í flugfélagið að flytja sig úr landi til að ráða inn starfsmenn á lægri launum nánar þetta í viðskiptamorganum. Rússneski herinn heldur því fram að hann hafi ekki haft Pólanda skotmarki árásum sínum á Úkraínu í nótt þegar hann skaut sem fyrir á loft nokkur hundruð sprengjudrónum til að sprengja innviðu og ógna almennum borgurum handan landamærana. Talið að hátt í 20 þessara dróna hafi rofið lofthelgi Pólands og pólsk yfirvöld hafa greint frá því að þau hafi skotið niður nokkra þeirra. Og það var að veðrið. Það gengur austan og norðaustan 8-5 til 13 metrar á sekund í dag og fer að rigna en hægari úrkomu lítið vestan til fram eftir degi. Það dregur úr vætu og norður og austurlandi seinnipartinn í dag og hiti verður þetta 7 til 14 stig. Ég heiti Valdi Björnarsson og fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is, K100 og Mokka appinu. Fréttir eru næst klukkan 5.